ir ģemēra nacionālais parks, kur ir vismaz 4 pasākumi katrā dienā, gan ekskursijas pastaiga veidā, gan ar autobusu, gan darbnīcas un arī lekcijā ģemeros meža mājā. Tāpat ir ļoti liela būtiskā pavasara putnu migrācijas vieta Kolka, kur ir ļoti interesanti, lai gan tas ir tālāk no Rīgas, taču es noteikti ir vērts aizbraukt uz turieni. Un, protams, arī pārējās vietas, piemēram, Lubāna apkārtnē, Vidzemē, tepat tās arī Svētas palieni, kas arī ir ļoti iecienīta putnu vērošanas vieta, un tāpat tās arī Rīgā šodien notiks pastaigas veidā, ekskursija savukārt rīt būs ar autobusu organizēta ekskursija apkārt Rīgai.